Kiitos Jeesus tästä ihanasta laulusta. Joo. Aamen. Me oltiin viikko sitten tuolla Latviassa ja Matti kertoi sitten vähän enemmän, mutta siellä me koettiin just tätä, mitä tänäkin aamuna, että asiat muuttuu nopeasti ja tehokkaasti. Eli me jaettiin siellä lauantai-aamuna, meidät pyydettiin soittamaan semmoiseen tilaisuuteen, missä oli Israelista semmoinen professori puhumassa antisemitismista ja hän on Eli Wieselin tämmöinen erikoisasiantuntija, tutkija ja professori. Ja käännetään tuonne ensimmäinen Mooseksen kirja. Mä luen tästä ensimmäinen Mooseksen kirja 28 jakeesta 13 tuonne jakeeseen 22. Eli 1 Mooses 28 jake 13-22. Ja katso, Herra seisoo hänen edessään, tässä Jaakob siis on Jaakobin uni, ja sanoi, minä olen Herra sinun isäsi Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Ja sinun jälkeläistesi paljous on olevani niin kuin maan tomu, ja sinä leviät länteen ja itään, pohjoisen ja etelään. Ja sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä. Ja katso, minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, missä ikinä kuljet. Ja saatan sinut takaisin tähän maahan, sillä minä en jätä sinua ennen kuin olen toteuttanut sen, minkä minä olen sinulle puhunut. Silloin Jaakob heräsi unestansa ja sanoi, Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä sitä tiennyt. Ja pelko valtasi hänet ja hän sanoi, kuinka peljettävä onkaan tämän paikka. Tämä on varmasti Jumalan huone ja taivaan portti. Ja Jaakob nousi varhain aamulla, otti kiven, jonka hän oli pannut päänsä alaiseksi. Nosti sen pystyyn patsaaksi ja vuodatti öljyä sen päälle. Hän kutsui paikan Beteliksi, mutta ennen oli kaupungin nimi Luus. Ja Jaakob teki lupauksen sanoen, jos Jumala on minun kanssani ja varjelee minut sillä tiellä, jota nyt kuljen ja antaa minulle leipää syödäkseni ja vaatteita pukeutuakseni, niin että saan palata rauhassa isäni kotiin, niin on Herra oleva minun Jumalani. Ja tämä kivi, jonka olen patsaaksi pystyttänyt, on oleva Jumalan huone. Ja kaikesta, mitä minulle suot, minä totisesti annan sinulle kymmenykset. Tässä oli ensimmäinen kerta, kun Raamatusta tulee Messias-käsitys. Messias tarkoittaa siis voideltua, kun Jumala oli siinä läsnä ja Jaakob vuodatti öljyä sille kivelle, jonka hän oli pystyttänyt patsaaksi. Ja huomatkaa, millaisen lupauksen Jaakob teki. Että jos saan ruokaa ja vaatteita, niin ja saan olla, pysyy elossa ja näin, niin sä oot sitten mun Jumala. Aika käytännöllistä. Joskus voi tulla luvattu vähän enemmänkin. Mutta musta aika hieno kohta kyllä. Sitten käännetään 1 Mooses 32. Jaakob meni siis Labanin luokse ja sitten hänellä tuli ekaksi yksi vaimo ja sitten kaksi vaimoa ja sitten hänellä olikin vielä kaksi bonusvaimoa. Ja lapsia oli sitten tässä kohtaa jo 11. Eli tämä on 1 Mooses 32 ja luetaan jakeesta 9. Ja Jaakob sanoi, isäni Abrahamin Jumala ja isäni Isakin Jumala, Herra sinä, joka sanoit minulle, pala ja maasi ja sukusi luo, niin minä teen sinulle hyvää. Minä olen liian halpa kaikkeen siihen armoon. Kaikkeen siihen uskollisuuteen, jota sinä olet palvelijasi osoittanut. Sillä ainoastaan sauva kädessä minä kulin tämän Jordanin yli, ja nyt on minulle kaatunut kaksi joukkoa. Pelasta minut veljeni Esaun käsistä, sillä minä pelkään, että hän tulee ja tuhoaa minut ynnä äidin lapsineen. Olet hän itse sanonut, minä teen sinulle hyvää, ja anna sinun jälkeläistesi luun tulla paljoksi kuin meren hiekkaa, jota ei voida lukea sen paljouden tähden. Ja sitten hän jäi siihen yöksi ja luetaan 24. Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka. Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun. Niin, että Jaakobin lonkka nyyriäti hänen painiskellessaan hänen kanssaan. Ja mies sanoi, päästä minut, sillä päivä koittaa, mutta hän vastasi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Ja hän sanoi hänelle, mikä sinun nimesi on? Hän vastasi, Jaakob. Silloin hän sanoi, sinun nimesi älköön enää alku Jaakob, vaan Israel. Sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Ja Jaakob kysyi ja sanoi, ilmoita nimesi. Hän vastasi, miksi kysyt minun nimeäni? Ja hän siunasi hänet siinä. Ja Jaakob antoi sille paikan nimen Penuel. Sillä hän sanoi, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin. Ja kuitenkin on minun henkeni pelastunut. Ja kun hän oli kulkenut Penuelin ohitse, nousi aurinko, mutta hän ontui lonkkaansa. Sen tähden israelilaiset ei vielä tänäkään päivänä syö reisijännettä, joka kulkee lonkkaluun yli. Sillä hän iski Jaakobia lonkkaluuhun reisijänteen kohdalla. Ja mä ajattelin, että tässä tämä Israeli syntyy. Se on niin kuin joku ihminen saa uuden nimen. Se on vähän niin kuin se uudesti syntyminen. Meidän tausta on useimmiten aika surkea. Mä kuulin eilen, kun Radio D:ssä joku saarnasi ja hän sanoi, että monet ajattelee, että ne on aika hyviä ihmisiä. Sitten mä ajattelin, no enpä ole tuota ajatellut. Ja mutta sitten kun Jumala paljastaa, millaisia me ollaan, niin se on kova paikka. Ja varmasti näin, mutta me ei aina tajuta sitä meidän syntiluonnon syvyyttä ja millaisia me ollaan itsessämme. Mutta jotenkin mulla tämä kuppi oli väärinpäin, että mä ajattelin vähän niin Jaakob, että olen liian halpa tähän armoon. Ja se on hebrean kielessä katanti, le kolha hasado, sinun hasadim kaikkiin armoihisi. Ja ja sitten kun me nähdään, millainen Jumala on, niin me ollaan todella hämmästyneitä. Me opitaan tuntea Jumalan luonne ja Jumala antoi Jaakobille lupauksia. Jaakobin lupaus oli, että jos annat leipää ja vaatteita, niin näin. Mutta Jumala sanoi, kutsui hänet maahan takaisin ja lupasi tehdä hänelle hyvää. Ja Kolossalaiskirjassa on tämmöinen pieni kommentti vielä tähän lopuksi. Niin Kolossalaiskirja 3. Köhö. Uudesta testamentista Filkolla. Ja kestä 12-14 sanotaan, että pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja tässä niin kuin Jumala sanoi, että olette valituita, pyhiä ja rakkaita. Ja tässä voisi kysyä, niin kuin Turussa kysytään, ai mä vai? Just sinä, joka olet uskonut Jeesukseen. Niin Jumala näkee sinut niin eri tavalla. Ja sitten hän on antanut meille uudet vaatteet, mihin pukeutua. Ystävällisyys, nöyryys, sävyisyys, pitkämielisyys. Ja musta oli aika ihanaa tällä matkalla, että meitä riisuttiin ja sitten meitä puettiin. Ja se on niin kuin sitä lähetystyötä, että me ollaan se lähetyskenttä. Ja me ollaan pieniä, niin kuin, liian pieniä tähän kaikkeen armoa. Mutta miten suuressa me saadaan olla mukana Jumalan elämässä. Ja vaikka mä sain henkselit lahjaksi, joululahjaksi, niin olen niitä vähän paukuteltu, mutta kun se läski lätsähtää siinä, niin se ei ole niin kivan kuulosta. Niin voin sanoa, että ei tässä niin hirveästi henkseleitä paukutella, vaan eletään Jumalan armosta ja siitä, miten hän näkee meidät niin ihmeellisesti Kristuksessa. Ja me saadaan pukeutua näihin uusiin asioihin, jotka löytyy hänestä, ja se, ketä me ollaan, niin alkaa tulla ulos Pyhän Hengen kautta, kun vaelletaan hengessä. Ja me ollaan uusia luomuksia, ja Herra haluaa siunata meitä ja tehdä hyvää. Ja kyllä se Jaakobkin, vaikka se pistettiin paikalle, että huomenna kaikki voi olla tuhkaa, niin Jumala antoi hänelle ihmeellisen armon ja lopun elämää hän muisti, että hän lähti vain sauvakäydessä. Ja hän ylisti Herraa sauvan sanoja, että meilläkin niin me muistetaan, että risti on se, joka paljastaa kaiken ja joka on käsitellyt kaiken. Siihen me nojataan, pukeudutaan uuteen ja iloitaan siitä, kun asiat on meille mahdottomia ja me ollaan liian pieniä ja liian heikkoja, koska silloin Jumalan armo on liian suuri, eli suurempi kuin mitä me tarvitaan edes. Aamen.
Välittömässä odotuksessa. Mutta henki ja morsian sanovat, tule, joka kuulee, sanokoon, tule, ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon lahjaksi elämän vettä. Ja se on Jumalan armo, mikä kasvattaa meitä. Ja kun me odotamme autuaan toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Me elämme nyt siinä. Jumalan armo kasvattaa meitä. Me palvelemme Jumalaa seurakunnassa. Me palvelemme ihmisiä, haluamme osoittaa rakkautta Jumalaa ja lähimmästä kohtaan. Ja me odotamme, niin kuin morsia odottaa sulasta. Joo, tosiaan viikko sitten oltiin siellä Riikassa, saatiin ihan kutsu tulla esittämään Kletzmer-musiikkia. Ja sitten läksimme. Meitä oli Suomesta kaiken kaikkiaan 8 henkilöä. Ja tämä Latvian työtä johtaa Helsingin seurakunnasta käsin pastori Risto Kyrö. Hän järjesteli täällä Suomen päässä sitä matkaa. Mutta siellä Latvian päässä asiaa järjesteli meidän ystäväseurakunnan, baptistiseurakunnan pastori Efraim. Ja tässä järjestelyssä oli mukana myös tällainen tauko United. Eli ei United, vaan United. Tämmöinen latvialainen järjestö, joka pyrkii luomaan yhteyksiä juutalaisten ja kristittyjen kanssa. Ja se on hyvä muistaa, että Riikassa on ollut kaikkein suurin juutalaisyhteisö ennen maailmansotia. Vaikka oliko se niin, että Vilnaa kutsuttiin Euroopan Jerusalemiksi, mutta Riikassa oli juutalaisia eniten. Ja varmasti on maailmalla paljon ihmisiä, jotka etsivät sukujuuria nimenomaan Riikasta. Viime kesänä, kun oltiin siellä missiopäivillä, niin mentiin sitten katsomaan poltetun synagogan näitä muistoja, mitä siellä oli jäljellä. Sinne tuli sitten amerikkalainen henkilö ja hän sanoi, että hän tuli etsimään sukujuuriaan. Ja varmaan niitä on paljon. Pääpuhujana oli professori Joel Rappel, joka puhui Eliel Wieselin sanomasta. Ja se suunnilleen sanoman pääydin oli, että missä välinpitämättömyys loppuu ja vastuullisuus alkaa. Mitä Riika tekee, pysyykö se vaiti? Siis se oli välinpitämättömyyttä vastaan ja antisemitismia vastaan. Ja että se välinpitämättömyys ei ole sitä, että se tapahtuu vain jossakin. Se voi tapahtua meidän keskellämme tässä ja nyt. Mutta se vastuullisuus on sama juttu. Että se, jos sitä on, niin se tapahtuu tässä ja nyt. Mutta siellä tosiaan lauantaina sitten jaettiin keskenämme sanaa ja rukoiltiin. Ja keskuuteemme tuli myös Liettuasta 7 henkilöä. Ja pidettiin siinä tällainen raamattutunti ja rukoushetki. Ja niin kuin pastori Antti jakoi äsken vähän sitä samasta aiheesta, mistä hän jakoi siellä, niin mulla oli ajatuksena samalla tavalla nyt jakaa vähän samasta aiheesta, mitä jaan siellä. Ja mulla nousi, koska oli kysymyksessä Israel viikonloppu, niin vahvasti esille just tämä kysymys, kuinka uskollinen Jumala on oma kansansa kohtaan. Myös Jaakob äsken totesi tuossa jakeessa, jotka pastori Antti luki, että minä olen niin vähäpätöinen, mutta sinä olet meitä kohtaan uskollinen. Jotta päästään nyt alkuun, niin otetaan vaikka roomalaiskirjeen 11 luku. Luetaan siitä aluksi. Eli mikäli koskee välinpitämättömyyttä, niin Jumala ei todellakaan ole välinpitämätön. Ja myös Paavali osoittaa uskollista rakkauttaan omaa kansansa kohtaan. Kuinka hän sydämestään toivoo ja rukoilee Jumalaa Israelin puolesta, että he pelastuisivat. Minä todistan heistä, että heillä on intoa Jumalan puolesta, mutta ei ymmärrystä. Sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pysyttää omaa vanhurskauttaan, he eivät ole alistuneet Jumalan vanhurskauteen. Roomalaisille 10:1-3. Ja Ja jatketaan roomalaisille 11. luvusta. Liittyen tähän Jumalan uskollisuuteen. Luku 11, jakeet 1-5, luetaan niitä kohtia. Kysyn siis, eikä Jumala ole hylännyt kansansa? Ei tietenkään. Olen minäkin israelilainen, Abrahamin jälkeläinen ja Benjaminin ja heimoa. Ei Jumala ole hyljännyt kansansa, jonka hän on ennalta tuntenut. Ja sitten puhutaan Eliasta. Ja Jumala vastaa Elialle, minä olen jättänyt itselleni 7000 miestä, jotka eivät ole notkistaneet polveaan Baalille. Jae 5. Samoin on tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan. Jos valinta on armosta, se ei ole silloin teoista. Muutenhan armo ei enää olisikaan armo. Et Jumala on uskollinen omaa kansansa kohtaan, mutta valinta on armon valinta uskon kautta. Ja tämä periaate, että pelastus on aina Jumalan armosta uskon kautta Messiaaseen Jeesukseen, se tulee tässäkin selvästi esille. Ei ole muuta tietä isän tykö muuten kuin Jeesus. Jumalan armo ja usko Jeesukseen. Ja kaikki muu, semmoinen omatekoinen yritelmä, jolla yritetään ansaita Jumalan mielisuosio, niin se ei vaan niin kuin riitä, vaikka olisi kuinka hyvä mies ja vaikka kuinka yrittäisi ja kuinka olisi kiltti. No, sitten mennään Jeremia 31. Ja oikeastaan se oli se luku, mitä mä niin kuin mielessäni mietin ja pohdin. Ja sehän on se luku, mikä tunnetaan pääasiassa Uuden liiton lukuna. Mutta kun luetaan niitä alkujakeita siitä, niin kuinka vahvasti siinä tulee tämä Jumalan uskollisuusnäkökulma esille. Luetaan vaikka luvusta 31, jakeita 1-4. Siihen aikaan, sanoi Herra, minä olen kaikkien Israelin sukukuntien Jumala, ja he ovat minun kansani. Puhutaan kaikista sukukunnista. Kirjoittaja on profeetta Jeremia, joka suunnilleen 620-luvulla ehkä kirjoitti nämä tekstit, ja yli 100 vuotta aiemmin oli Assyrian pakkosiirtolaisuus, ja koko pohjoisen Israelin sukukunnat sitten joutuivat pakkosiirtolaisuuteen. Ja tarkkaa tietoa ei ole, mihin he menivät. Mutta se on niin kuin lohdullista tietää, että Jumala sanoo, minä olen kaikkien Israelin sukukuntien Jumala. Kansa miekalta säästynyt löysi autiomassa armon. Minä menen saattamaan Israelin rauhaan. Ja kaukaa ilmestyi minulle Herra ja sanoi, ikuisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Minä rakennan sinut jälleen. Tämä sana kaukaa ilmestyi minulle, niin kyllä se mulle puhuu siitä, että ne sukukunnat on niin kaukana, että meillä ihmisillä ei mitään käsitystä, missä ne on. Mutta Jumala tuntee, vaikka olisi kuinka kaukana, vaikka olisi missä paikassa. Sellaista piilopaikkaa ei ole. Jumala tuntee. Ja sitten jakeessa 7. Kohottakaa riemuhuutu Jaakobista. Iloitkaa ja riemuitkaa hänestä, joka on kansojen pää. Kuuluttakaa, ylistäkää ja sanokaa, pelasta Herra kansasi Israelin jäännös. Tuossa on sama sana, mitä Paavali käytti siinä roomalaisille 11. Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta ja kokoon heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Jakeessa 9 itkee he tulevat ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoilleen. Sitten minä jakeeseen 10. Hän, joka hajotti Israelin, kokoaa sen jälleen. Kyllä, Jumala hajotti Israelin. Siinä on omat syynsä. Epäjumalan palvelus, mikä alkoi kuningas Jeroboamin aikana. Hän asetti kultaiset vasikat Danin ja mikä se toinen kaupunki oli? Danin ja Beetteliin. Muistaakseni siellä alempana. Ja siitä syntyi se epäjumalan palvelus. Ja yksikään Israelin pohjoisen valtion kuninkaasta ei ollut uskollinen Jumalalle. Mutta tässä on lupaus. Sitten on se uusi liitto. Mikä on nimenomaan yksi tärkeimpiä vanhan testamentin liittoja. Se on ehdoton, ikuinen liitto, joka tehtiin Israelin ja Juudan heimon kanssa. Tämä on luku 31 ja kestä 31 eteenpäin. Sitten mennään jakeeseen 33. Mutta se liitto, jonka minä teen Israelin huoneen kanssa tulevina päivinä, sanoi Herra, on tällainen. Minä panen opetukseni heidän sisimpäänsä ja kirjoitan se heidän sydämeensä. Niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Silloin kukaan ei enää opeta lähimmästään eikä veli veljeään sanoen, tuntikaa Herra, silloin siellä kaikki pienimmästä suurempaa tuntevat minun. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejään. Ja hebrealaiskirjeen 8. luvussa on selkeä viittaus tähän samaan asiaan. Ja kun lukee sitä hebrealaiskirjeen kohtaa, niin se kyllä antaa selkeästi vaikutelman siitä, että kysymyksen tulevasta lupauksesta Israelin kohdalla. Ja tämä on tämä uusi liitto vähän sellainen asia, mistä ei täyttä yhteisymmärryksiä ole löytynyt, että mikä se on, koskeeko se pelkästään Israelia vai koskeeko se pelkästään seurakuntaa, vai onko erillinen uusi liitto Israelille ja seurakunnalle. Mutta kyse liitto tehtiin Israelin ja Juudean kanssa, mutta seurakunta on sitä osallinen Jeesuksen veren kautta. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Ja uuteen liittoon liittyy se, että Jumalan laki on meidän sydämessä. Jumalan henki on uskovassa. Minä panen uuden hengen, minä annan heidän sydämensä ja vaikutan sen, että he vaeltavat minun tahtoni mukaan. Se puhuu sitä uudesta elämästä, minkä Jumala antaa. Se ei synny lain noudattamisen kautta tai kovan yrittämisen kautta, vaan siinä puhutaan uudesta syntymisestä. Uuteen liittyy kuulutaan anteeksi antaminen. Eli uusi liitto on Israelin kanssa, jonka täyttymys on vielä tulevaisuutta. Se liittyy tähän tulevaan toivoon. Mutta jossa seurakunta pääsee osalliseksi Jeesuksen veren kautta jo nyt. Ja kun ihminen syntyy uudesti, niin Jumala antaa meidän sydämiin poikansa hengen, joka huutaa Abba Isä. Eikä me ole saatu pelkoruuden henkeä, vaan lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba Isä. se on uutta liittoa ja se koetaan tulleeksi seurakunnassa. No, sitten liittyen tähän Israelin lupauksiin, niin tämän Jeesuksen vuodenkuoleman jälkeen hän nousi ylös kuolleista. Isä sanoi, että sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Hebrealaisille 1:5. Ja tämä ylösnousemus, siinä on ainakin kaksi sellaista tärkeää asiaa. Ensinnäkin Isä Jumala hyväksyi sen sovitustyön, minkä hänen poikansa teki. Hän voitti synnin vallan ja kuoleman vallan. Mutta samalla kun hän nousi ylös kuolleista, niin sinä olet minun poikani. Hän sai sen kuninkaallisen aseman, hän sai istua tuo isän oikealle puolelle. Eli tässä toteutuisi psalmissa tai 10 sana Jeesuksen Melkiseedekin mukaisesta pappeudesta. Hän on pappi, joka uhrasi itsensä meidän puolestamme. Mutta koska hän voitti kuoleman ja synnin vallan, hän ylösnousemuksessa hänen isä sanoi, että sä olet mun poikani. Sä olet se, joka saat istua minun oikealla puolellani. Sä olet tuleva kuningas. Ja tämä Melkiseedekin pappeus on käsittääkseni niin kuin Israelin näkökulmasta hyvin, hyvin tärkeä asia. Ja ylipäätään psalmi 110, koska siihen liittyy tämä kuninkuuspuoli. Kun Jeesus tuli, syntyi maailmaan, kovasti odotettiin, että Jeesus on se tuleva Messias, joka vapauttaa Israelin Rooman vallasta. Mutta näin ei tapahtunut, eikä myöskään Israel ottanut Jeesusta Messiaana vastaan. Mutta Jumalalla on suunnitelma tulevaisuutta varten. Ja puhutaan sen jälkeen, kun tämä ylöstempaus on tapahtunut, alkaa tapahtua paljon sellaisia asioita, mistä itse Raamattu puhuu. Ylöstempausta edeltäviä asioita me ei tarkkaan tiedetä, mutta ylöstempauksen jälkeen tapahtuvia asioita me tiedetään. Ja tämä on se pointti, mikä mun mielestä on hyvin tärkeää, että vaikka me emme tiedä, milloin Jeesus tulee, niin kuitenkin me tiedämme paljon asioita. Ja sitten on hyvä niin kuin opettaa ja puhua. Puhutaan, kun ylöstempaus on tapahtunut, uskovat nousevat pilvistä Herraa vastaan ja siinä tulee beema, istuin, tuomio. Uskovat niin sanotusti tuomitaan, se on kiitos tuomio, istuin. Me saadaan palkkiot sen mukaan, miten on Jumalalle eletty tässä ajassa. Miten Jumalan armo on saanut meitä kasvattaa. Ja Kristuksen morsiamena me odotamme seurakuntana tulevia häitä. Mutta siinä aikana, kun seurakunta on poissa maasta, täällä maan päällä tapahtuu kamalia asioita. Silloin Jumala vuodattaa tuomionsa epäuskoisen ihmiskunnan päälle. Ja sitä aikaa kutsutaan myös nimellä Jaakobin ahdistus, koska Jumala erityisesti sinä aikana kutsuu omaa kansansa. Että vaikka se on kamalia aikoja, niin Jumala osoittaa myös pitkämielisyyttään kansansa kohtaan. Ja lopulta käy niin, että Israel katsoo hänen, jonka ovat lävistäneet. Ja he näkevät avoimen lähteen syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja he ymmärtävät, että Jeesus on se luottu Messias. He pyytävät Jeesusta Messiakseen. Ja Israelin kääntymyksen jälkeen Jeesus tulee ja perustaa tuotvuotisen valtakunnan. Ja tämä Israelin kääntymys, se on valtava siunaus koko maailmalle. Tässä kello. Mä en kovin pitkään tässä halua enää puhua, mutta tämä on sellainen. Tämä on selvä strategia, mikä muuten taivaallinen isä on tehnyt. että mä en ole korvausteologian kannalla ollenkaan. Mä en ajattele ollenkaan niin, että seurakunta on korvannut Israel. Kun Raamattu sanoo sanan Israel, niin se tarkoittaa Israel, piste. Kun se sanoo seurakunta, niin silloin on kysymyksessä seurakunta. Ihan tämmöinen yksinkertainen ohjekin auttaa paljon tulkittamaan Raamattua oikealla tavalla Uuden testamentin puolella. Ei väännä sitä sanaa Israel johonkin muuhun, mitä se ei ole. Se auttaa paljon. Ja sitten jos tutkii eskatologiaa lopun aikoja, niin se on jännä asia, että Jumala on luonut siihen erityisen siunauksen. Kun lukee enemmistöskirjan alkulukuja, niin siinä tulee erityinen siunaus niille, jotka tutkivat niitä asioita. No miksi meidän pitää tutkia niitä asioita? Eihän me olla maan päällä kokemassa niitä. Mutta se on just se toivo, mikä meillä on. Ja me eletään siinä kirkkauden toivossa. Otetaan loppuun vaikka Sefanian kirja. Sefanian kirjasta joitakin jakeita. Sefania 3. Se on semmoinen luku, mikä puhuu, se on tämmöinen profeetallinen luku. Siis Sefaniahan on profeetta kyllä. Luetaan siitä joitakin. Vaikkapa jakeista 9. Tämä puhuu todennäköisesti 1000-vuotisen valtakunnan siunauksista. Jakeista 9 eteenpäin. Silloin minä muutan puhtaiksi kansojen huulet, niin että ne kaikki huutavat avuksi Herran nimeä, palvelevat häntä rinta rinnan. Ja 11. Sinä päivänä sinun ei tarvitse hävetä yhtäkään niistä teoista, joilla olet rikkonut minua vastaan. Silloin minä poistan sinun keskuudestasi ylvästelevät ilakoitsijasi, etkä sinä sitten enää ylpeile minun pyhällä vuorellani. Mutta minä jätän jäljelle sinun keskuuteesi köyhän ja vähäpätöisen kansan, joka turvautuu Herran nimeen. Israelin jäännös ei tee vääryyttä, ei puhu valhetta, eikä heidän suussaan tavata petollista kieltä. He käyvät laitumella ja lepävät kenenkään säikyttämättä. Ja jakeesta 16 eteenpäin. Sinä päivänä sanotaan Jerusalemille, älä pelkää Sion, älköt kätesi hervotko. Herra, sinun Jumalasi on keskelläsi. Hän on pelastava sankari. Hän iloitsee sinusta suuresti. Hän tyynnyttää sinut rakkaudessaan. Riemuiten hän sinusta riemuitsee. Tämä Jumalan uskollisuus on niin mahtavaa, että hän aina haluaa palauttaa. Et vaikka tämä teksti puhuu pääasiassa Israelista, niin me voidaan soveltaa sitä ihan meidän omaa arkielämään. Tupaa puhutaan. Jumala ei unohda. Hän aina haluaa vetää luokseen ja meillä on aina mahdollista palautua. Ja siinä Jumalan armossa me saadaan nyt jatkaa tästä eteenpäin ja muistetaan siunata Israelia, muistetaan rukoilla kaikkien ihmisten puolesta. Mutta Israelilla on siinä mielessä erityinen asema, että Jumala tahtoo siunata kansoja Israelin kautta. Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat. Se on niin se lupaus, mikä Abrahamille annettiin. Siinä samassa luvussa, mikä pastori Antti luki, 1 Mooses 12. Ja se on niin tärkeä periaate. Ja tämä tohtori Joel Rappel oli sanonut siellä podcastissa, että ilman kristittyjen, ja ilmeisesti oli maininnut erikseen niin evankelikaalisten kristittyjen tukea Israelia ei olisi. Että se on niin tärkeä asia, että me muistetaan, muistetaan tämä asia. Nyt tämä ajateltiin Antin kanssa, että soitetaan lopuksi se kappale, mikä siellä kirkossa esitettiin näiden Kletzmer-kappaleiden jälkeen. Tämä Kletzmer-musiikkihan on Itä-Euroopan juutalaisten vähän tämmöistä kansanmusiikkityyppistä musiikkia. Se voi olla tanssillista rytmillisesti ja hyvin usein onkin. Mutta sitten me soittiin siinä Hanna Zenesin tekstiin sävelletyn sävellyksen Eeli. Tämä Hanna Zenes oli unkarilaisjuutalainen henkilö. Hän oli kirjailijan tytär, joka itsekin teki runoja. Ja hän ilmoittautui vapaaehtoisena tästä Israelin laskuvarjojääkärin joukkoihin. Ja tarkoituksena oli mennä avustamaan juutalaisia Unkariin. No, hän ei sinne päässyt heti, koska siinä kävi niin, että Unkari valloitettiin vuonna 1944 maaliskuussa. Mutta sitten kesällä hän pääsi. Mutta sitten kun hän pääsi sinne Unkariin, niin hänet sitten vangittiin ja hänet lopulta telotettiin. Mutta hän kirjoitti tämän runon, joka on rukous. Ja tämä on hyvin tunnettu Israelissa. Ja ajateltiin, että esitetään tämä kappale nyt sitten. Yhdistellään soittimet ja saatte kuulla tämän. Sä oot uskollinen meitä kohtaan, meitä seurakuntaa kohtaan ja meitä oma kansasi Israelia kohtaan. Ja sun lupauksesi ovat todet. Ja me saadaan joka päivä valtaa armossa, Jumalan tuntemisessa. Amen.